Nenotika jau tā, ka tur visi pacēla vienlaicīgi. Tiem riskantajiem braucējiem tā cena jau cēlās visu laiku. Tas, ko mēs varam teikt, ka tas bija kaut kāds moments, jā, ka tam kvalitatīvajam autobraucēju sadaļai diezgan lavīnveidīgi tās cenas cēlās. Tas noteikti, bet tiem riskantajiem tiem cenas cēlās jau visu laiku. Manā izpratnē tas bija vairāk saistīts ar to, kad pirmkārt ieviesās tāds maksātspēja divi režīmus apdrošinātājiem. Visa Eiropa to ieviesa, līdz ar to apdrošinātājiem kaut kādā mirklī vienkārši, sauksim tā, tas pacietības vadzis un tā finanšu nespēja lūza un tās cenas agrie vēl bija jāceļ. Piekrītu to, ka tām cenām ļoti iespējams vajadzēja celties daudz, daudz lēnāk, kā tas notika, teiksim, Lietuvā un Igaunijā, bet Latvijas apdrošinātāji, ja tā var teikt, izvēlējušies, acīm redzot, citu taktiku viens uz otru, pirkstiem uz skatoties un nodzīvoja tik ilgi, ka tas ūdens smēlās vairs ne mutē, bet jau degunā, un tad laikam citas izvēles vairs nebija.